miercuri, ne auzim și mâine joi și duminică ne mai auzim. Acum, întorcându-ne la capitolul 6 din Evanghelia de la Ioan, dacă știți că de câteva săptămâni vorbim despre acest capitol 6 și aș vrea să continuăm totuși, pentru că e un capitol puțin studiat, sau cei care îl studiază îl preiau și îl organizează și îl rânduiesc doar pentru lucrările de licență sau doar pentru citirea în caz excepțional legat de Sfânta Împărtășanie. Aproape nimeni nu se folosește de acest chip extraordinar al Mântuitorului din capitolul 6. Mie mi se pare că chipul evanghelic al Mântuitorului, pentru că nu neapărat prin cuvintele lui, ci prin faptele lui, prin lucrarea lui, prin felul cum se manifestă, și cred că felul de a fi al Mântuitorului e mai puternic chiar decât cuvântul, sau nu putem zice că e mai puternic, dar este temelia înțelegerii cuvântului. De ce insist pe felul de a fi al Mântuitorului? Pentru că cuvântul netemeluit pe acest fel de a fi al Mântuitorului, cuvântul Mântuitorului, poate fi înțeles greșit. Poate fi înțeles eretic, poate fi înțeles răsturnat, închis, murdărit până la urmă. Și exact cum știți, și diavolul se folosește cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, asta e culmea răutății demonice, aceea de a se folosi de cuvântul lui Dumnezeu ca să-l modifice, ca să-l schimbe, ca să-l strice, ca să-l caricaturizeze. De fapt, știți că diavolul în toate se ocupă cu imitarea lui Dumnezeu, el nu este original, n-a fost niciodată, nici nu poate fi. În toate îl imită pe Dumnezeu, îl imită din două motive. Unul, pentru că nu este în sine, el n-a fost dintr-un început de la sine, ci are început în Dumnezeu, Dumnezeu l-a creat, l-a zidit. Deci toate categoriile, toate formele, toate conceptele sunt preluate de la Dumnezeu. Nu există nici cel mai mic lucru pe care el să nu îl prelua de la Dumnezeu. Și categoriile de gândire și categoriile de trăire și tot ceea ce are diavolul l-a preluat de la Dumnezeu. El nu poate inventa categorii noi, nu poate inventa, exact cum, de exemplu, ca să înțelegi ce înseamnă, nu poate inventa categorii noi. Noi, de exemplu, trăim în două categorii, în timp și în spațiu. Noi nu putem să ne imaginăm lumea în afara acestor două categorii. Nu putem să ne imaginăm nimic. Probabil că mai sunt mii de categorii, adică mii de dimensiuni, categoriile lumea Kant. Probabil că mai sunt mii de dimensiuni, dar exact cum să zicem, un om care nu poate vedea culorile, se presupune că există, și am înțeles că există boli ale ochilor în care nu poți vedea culorile, vezi totul alb-negru, nu poți să-ți imaginezi lumea în culori. Nu poți, dacă n-ai văzut-o niciodată și nici nu știi ce e culoare, nu poți să-ți imaginezi decât în alb-negru. Așa și noi, oamenii, nu ne imaginăm lumea și tot ceea ce trăim, și nu numai lumea, ci și conceptele despre lume și conceptele pe care le avem noi, cum categorisim și etichetăm lumea în mintea noastră, cum o preluăm prin concept, sunt doar în cele două categorii, timp și spațiu. Noi nu avem alte categorii. Ei, după cum spun părinții și Sfântul Maxim Mărturisitor, există mii de categorii. Noi atunci când zicem că noi vom trece dincolo și vom merge la viață fără de hotar și că Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, să știți că când vorbim despre faptul că Dumnezeu ne-a dăruit prin învierea sa și prin înălțarea sa la cer viață veșnică, este o traducere și o înțelegere greșită. Numai viață veșnică l-a înțeles în înțeles temporar, că e veșnică. În înțelesul temporar, veșnicia poate fi un iad permanent, în sensul că nu înseamnă că dacă e veșnică e și fericită. Poate să fie o sândă veșnică, cum zice Mântuitorul. Și vor merge unii la viață veșnică, iar alții vor merge la o sândă veșnică. Și asta, veșnicia ca temporalitate, nu înseamnă neapărat fericire. Noi vorbim și înțelegem greșit atunci când zice că Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, nu traducem bine sau nu înțelegem bine. Ar trebui să traducem viață fără de hotar. Dar viață fără de hotar nu numai în sens temporal, ci în toate sensurile, în toate, fără de hotar în toate categoriile. Adică dintr-o dată viața noastră care este prinsă în cele două categorii, timp și spațiu, sparge aceste două categorii sau iese din ele sau le înghite mai degrabă, le cuprinde. Timpul și spațiul devin doar exact cum devine 3 și 4 în scara decimală. Știți? Adică exact cum 3 și 4 au și ele importanța lor ca cifre, dar noi nu numărăm în scara de 3 sau în scara de 4. Nu este cel mai înalt. La ora actuală noi suntem, să zicem, într-o scară binară, 0 și 1, binară. Atâta, adică timp și spațiu, cam atâta putem noi. Nu avem alte categorii, nu există mai mult de atâta. 0 și 1 sau 3 și 4 vor deveni niște cifre oarecare. Timpul și spațiu vor deveni niște categorii oarecare, care vor fi înghițite de celelalte. Și vom intra în sistem decimal, dar nu, poate nu decimal, poate de sute, sistem de sute. Adică viața va deveni fără de hotar, fără de hotar din toate punctele de vedere ale categoriilor, ceea ce nici nu ne putem imagina, nici nu putem să ne închipuim maestatea, bogăția vieții în aceste sute de categorii pe care noi nici nu le știm, nici nu le cunoaștem. De fapt, sfinții sau arătările îngerilor, arătările lui Dumnezeu, deschid pentru câteva secunde sau câteva minute, sau sfinții trăiesc din când în când, nu putem spune că totdeauna, sau într-o anumită măsură, puțin din aceste categorii nenumărate, fără de hotar, spre care noi nu, pe care noi ceilalți nu le cunoaștem. Se deschide puțin viața sfântului, omului acelea, spre aceste categorii. Și este atât de captivantă lumea de dincolo, lumea asta până la urmă și lumea de dincolo. Dar de fapt, în aceste categorii noi, în care omului îi se deschid ochii, minții și inimii, lumea de dincolo și lumea de aici devine una, se unește, devine complementară. Și este atât de frumoasă această lume, atât de amplă, atât de... E ca și cum ți s-ar cere ție, atât de închis te simți după aceea când te întorci numai la cele două categorii și la tot ce înseamnă conceptualitatea și lumea în cele două categorii, pentru că toată cultura noastră, toată înțelegerea, tot, de la limbaj până e prins în concepte care sunt legate de cele două categorii, timp și spațiu. Atât de mică și de înghesuită ți se pare lumea după ce te întorci de acolo, e ca și cum ți s-ar cere ție om matur să te întorci și să stai un an la grădiniță și să te joci cu jucării, să fii copil. Ca și cum ai fi copil, dar cu mintea de acum, cu trupul de acum, toate sunt înghesuite. Nu te mai poți întoarce. Chiar dacă te gândești cu plăcere la copilărie, la grădiniță, nu te mai poți întoarce și să zici că asta îți dorești. Nu mai poți să zici asta îmi doresc. Și nici nu mai poți să nu te plictisești. Chiar dacă nu le vorbești de rău o perioadă aceea și anii aceia, nu le disprețuiești, dimpotrivă, îți aduci aminte cu multă plăcere de acei ani, dar nu te mai poți întoarce. E așa, așa este pentru cei care văd lumea în aceste, sau o presimt măcar în aceste dimensiuni. Sutele de dimensiuni sau miile de dimensiuni, aș îndrăzni să spun infinitele dimensiuni la care ne cheamă Dumnezeu, că de aceea e fără de hotar. Adică nici măcar ca număr al dimensiunilor și până la urmă și ca și conceptul de dimensiune sau de categorii, conceptul de categorie deja și el este spart. Măsura la care ne cheamă Dumnezeu este incredibilă. Nu are asemănare, nu are seamăn. V-aș mai da un exemplu. Este vorba de conceptul sau ideea de peștera lui Platon. El povestește că tocmai raportându-se la celor care îi se deschid ochii spre altă dimensiune, bine, el vorbea de lumea ideilor. Dar nu are rost acum să discutăm de lumea ideilor și de cum gândea Platon despre lumea ideilor. El spunea că există o lume perfectă, lumea reală, lumea desăvârșită a ideilor, iar lumea actuală și de aici în care suntem sunt doar copii palide la celor idei, dar copii care suferă și bolesc în căutarea prototipurilor lor. Și lumea ideilor, aceea desăvârșită, fără de trup, el vedea trupul ca o închisoare, materia ca o închisoare, și lumea ideilor, adică spirituală, spre care tindem și spre care tinde toată făptura. Toată făptura este doar o imagine palidă, și toată natura este doar o imagine palidă a lumii ideilor. Și el spunea că pur și simplu e ca o pictură, toată natura, făptura, oamenii, întâmplările de aici, sunt doar ca o pictură nereușită a lumii perfecte care este dincolo. Și de aceea el nu avea o mare cinste despre artă, în general, nu cinstea arta, nici pictura, nici sculptura. Și în general, mari filozofii antici n-au cinstit arta, pentru că mergeau pe ideea aceasta a lumii ideilor lui Platon, și dacă natura în sine este o palidă imagine a lumii ideilor, atunci ce mai poate fi o altă imagine care imită lumea, sau oamenii, sau făptura? Nu poate fi decât o mai proastă imagine, și atunci pentru el e ca și cum ar fi o mașină la mâna a doua sau a treia. Nu, la mâna a treia. Dacă lumea este o mașină la mâna a doua pentru lumea ideilor, arta este o mașină la mâna a treia. Și de aceea el nu prețuia deloc arta și nu prețuia deloc materia și făptura, iar materia, făptura, trupul sunt socotite pentru Platon doar niște închisori ale sufletului din care trebuie să scape. Aceste idei platonice au influențat pe Origen, au influențat pe mulți dintre monahii Egiptului, mai ales în Egipt s-au răspândit ideile acestea, și mai ales în monahism a fost o răspândire a ideilor platonice, în care trupul este văzut ca un sarcofag, ca un sicriu, ca o închisoare îngrozitoare în care prinzi sufletul și tu nu ai nimic altceva de făcut decât să aștepți cu răbdare să treacă timpul ca să poți ieși din această strânsoare, din această... Dar poți să te ajuți între timp, să-ți chinuiești cât poți de mult trupul, să-l mortifici dacă se poate, prin așez, așa spuneau, așa cumva, asta era ideea platonică, transmisă după aceea prin Plotin, un ucenic mai îndepărtat al lui Platon, un ucenic mai târziu, transmisă în învățătura creștină, adusă în învățătura creștină, și Plotin, prin neoplatonismului, era păgân, dar avea multe idei din creștinism și avea prietenie bună cu Origen, și prin Plotin au venit și au intrat în creștinism ideile acestea că trupul este o închisoare murdară, este întinat, este spurcat, este ceva de care trebuie să te lepezi, este ca o închisoare de care trebuie să scapi, că omul nu face altceva pe pământ decât să aștepte cu să dorească să plece cât mai repede de trupul acesta, dacă se poate să-l chinuiască, să-l persecute, să-l pedepsească, ca și cum tu ai stat toată ziua și ți-ai pili gratiile din închisoare, și cu cât trupul se trece mai repede și se pierde și se mânăvește și se duce, cu atâta sufletul este mai liber și mai fericit. Acestea sunt idei păgâne, nu sunt ideile creștine. La un moment dat Pavel spune despre asta, că cu cât trupul meu se trece și se îmbolnăvește, sufletul este tot mai liber, dar el nu se referea la asta, el nu făcea un fel de cântărire, nu făcea un fel de echilibru ale probetelor, a vaselor comunicate între cu cât trupul e mai stricat și mai distrus, cu atâta sufletul e mai fericit, ci el se referea la faptul că vrând nevrând toate chinurile, suferințele prin care Dumnezeu îngăduie să treacă, pe care el nu le dorea, Pavel nu le dorea, de el în căutarea propovăduirii întâmpina greutăți, pedepse din partea oamenilor păgâni, din partea păgânilor, pedepse, prigoniri, alungări, se îmbolnăvea și toate acestea cumva, în toate acestea el creștea în dragoste față de Dumnezeu, creștea în maturitate, în înțelegerea lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu. Și la asta se referea. Nu neapărat că făcea o legătură directă, direct proporțională sau invers proporțională între cât de șubred era trupul și cât de chinuit, așa cum tu ai zice, să-mi chinuiesc eu trupul așa cu măsură, timp de 3-4 ani, să-l trec prin tot felul de prin furcile caudine și așa o să mă apropii de Dumnezeu și Dumnezeu o să-i placă. Cu cât eu să-mi... Există ideea aceasta și în creștinism, dar și mai ales în monahismul creștin, că cu cât îți chinuiești mai mult trupul, cu cât ți-l șubrezești, cu atât Dumnezeu e mai fericit și cumva îți va da mai mult har. Nu, nici poveste. Asta e o idee absolut păgână, preluată după aceea și dusă mai departe de Bogumilit și nu de Bogumil, de sectele dualist-gnostice care au bântuit prin tot, mai ales prin Occident, dar nu numai, au bântuit în tot Evul Mediu și în vremea antică și Augustin era într-o asemenea sectă, Sfântul Augustin era într-o sectă dualist-gnostică, era secta maniheică, toate sectele dualiste, că de-aia se numesc dualiste, ele vorbesc de două forțe, de două puteri, de bine și de rău. Și vorbesc de un Dumnezeu bun și un Dumnezeu rău și care se luptă neîncetat unul împotriva altuia, ca doi frați gemeni, ceva de genul ăsta. Amândoi sunt la fel de îndreptățiți să-și ceară întâietatea și dumnezeirea. Și omului, în toate aceste secte dualist-gnostice, omul bineînțeles că este tentat să țină cu Dumnezeul cel bun, pentru că noi suntem o creație a Dumnezeului bun, și bineînțeles că Dumnezeul cel rău chinuiește creația Dumnezeului bun, adică pe noi, așa, asta e gândirea dualist-gnostică. Și, dar totuși nouă oamenilor ne revine, după părerea acestor învățați ereziari, eretici, sectari, dualiști, gnostici, ne revine înțelepciunea de a naviga, de a ne da cu trotineta, cu bicicleta, printre aceste forțe, printre acești coloși, ca și cum doi elefanți se luptă între ei și noi, ca niște șoricei, printre picioarele lor, știm cum să fugim și cum să ne ascundem. Adică să te mai dai din când în când și cu cel rău, să mai negociezi și cu el, până când reușești să treci puntea și, de fapt, și să ajungi pe partea cealaltă și după aceea tot pe Dumnezeu cel bun ai impresia că îl vei alege. Și cumva există ideea aceasta nu neapărat de a te separa din start în gândirea de tipul acesta al sectorului dualist-gnostice, nu neapărat de a te separa din start și de a te atașa de partea Dumnezeului cel bun, ci de a găsi soluții de multe ori destul de alunecoase și discutabile, amestec al trăirii în păcat și în același timp al evlaviei aduse lui Dumnezeu, un amestec, dai diavolului ce îi se cuvine lui, adică partea trupească și întinăciunea ei, dar dă-i și Dumnezeului celui bun ceea ce îi se cuvine lui, adică partea ta spirituală și duhovnicească, lucruri de felul ăsta. Dar chiar și la un nivel rațional, uneori pactizarea cu întunericul rațională, lucidă și mergerea pe calea aceasta a întunericului, de fapt aceasta e o gândire absolut greșită, absolut întunecată. În primul rând nu există doi Dumnezei la fel, bun sau rău. Nu există doi frați gemeni, Dumnezeu cel bun și Dumnezeu cel rău dintr-un început și au fost o bătaie neîncetată între ei, unul a ales să meargă pe calea binelui și celălalt a ales să meargă pe calea răului. Și noi oamenii suntem creați de Dumnezeu cel bun, dar chinuiți de Dumnezeu cel rău. Asta e o greșeală, e un neadevăr absolut. Noi creștinii nu credem așa ceva, nu știm că nu este așa. Noi știm că Dumnezeu este ziditorul a toate, începutul a toate, Dumnezeu este bun prin fire, El a zidit lumea din dragoste, dar a făcut făpturile raționale pe îngeri și pe oameni, le-a făcut după chipul său, adică cu putere de a raționa, de a înțelege, de a judeca și cu putere de a decide cu liber arbitru, cu voie proprie, ca și Dumnezeu. Mai ales că zicem despre omul că l-a făcut după chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui, asta înseamnă, l-a făcut ca pe Dumnezeu, adică exact cum Dumnezeu alege și hotărăște, și omul poate alege și hotărâ, și omul poate să decide ceva, și omul i s-a dat stăpânire, când Dumnezeu are stăpânire. Un asemenea dar imens dat făpturilor raționale presupune un imens pericol pe care Dumnezeu și l-a asumat. Acest imens pericol este libera voința omului, liberul arbitru, care se poziționează împotriva lui Dumnezeu. Dacă el vrea să se poziționeze absurd, dincolo de orice înțelegere, dincolo de orice raționalitate, se poziționează împotriva lui Dumnezeu, opunându-se lui Dumnezeu, asta este ceea ce a hotărât omul și nimeni nu poate sta împotrivă. Nimeni nu poate să-l conteste. Și Dumnezeu îi respectă alegerea omului. Până la urmă, iadul pe care se spune că omul păcătos îl moștenește, nu este un loc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru om, ci este cumva o așezare greșită a omului, un liber arbitru, o liberă voință, o alegere greșită a omului, o alegere care duce spre un drum înfundat, chinuitor, și care, departe de Dumnezeu, este ca o ființă care, exact cum știți cum este când auziți muștele care se prind în plasele păianjenilor și care tot bâzie la nesfârșit pentru că au ales galea greșită, asemănătoare este această alegere cu această imagine. Și omul a ales greșit, continuă să dorească greșit, ceea ce este înfricoșător la rău, la alegerea greșită, este că cu fiecare rău trăit, cu fiecare rău gândit, cu fiecare rău voit, calea de întoarcere este tot mai greu de ales înspre bine. Calea de întoarcere este fiecare gând lăsat să dospească în continuare rău, fiecare trăire, fiecare vorbă, fiecare cuvânt lăsat să dospească, lăsat să lucreze în continuare în om sau prin om, nu este ca și cum ai lăsa în continuare să treacă timpul și când vei vrea te vei ridica. Cu fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut de dospit în rău, de gândit, de voit, de căutat în rău, este ca încă o împrejmuire a omului cu încă un fir de mătase subțire al păcatului, exact cum păianjenul cu încă o dată își înconjoară victima, adică musca, și musca probabil că poate să, nu știu dacă gândește asta musca, dar probabil că ea se gândește, când voi vrea eu mă voi strădui și voi înforța această plasă de păianjen și cu picioarele și cu aripile mele o voi rupe, dar cu cât trece timpul în rău, cu atâta calea de întoarcere, calea de scăpare este mai departe, mai imposibilă, mai ales că tot acest rău în care ne afundăm nu este un rău pe care numai diavolul ni-l face, iar noi suntem absenți. Este un rău la care noi colaborăm. Deci această libertate a alegerii presupune un risc imens din partea lui Dumnezeu, în sensul că făptura îi se opune și îi stă împotrivă. Și un risc imens din partea lui Dumnezeu, pentru că această făptură nu numai că îi se opune și îi stă împotrivă, ci luptă să deregleze toată rânduiala și să lovească în toate făpturile care îi se închină lui Dumnezeu, și să lovească fiul lui Dumnezeu până la urmă, să murdărească obrazul lui Dumnezeu și a fiilor lui, ceea ce pentru Dumnezeu este o mare durere, o mare suferință, dar în același timp aici este un joc imens de fin a lui Dumnezeu între a-i proteja pe cei care îi se închină și îi se supun și îl doresc și îl caută, și într-o anumită măsură a-i proteja și a-i ocroti, și cei care îi se opun și care lovesc în obrazul Dumnezeu, dar n-au, nu numai la nivel conceptual, la nivel intelectual, la nivel sentimental lovesc în obrazul lui Dumnezeu, lovesc și în, în aleșii lui, în cei ce-i slujesc lui Dumnezeu. Și aici este durerea neîncetată lui Dumnezeu. Când spunem că Dumnezeu, cum zice Pascal, este într-o continuă agonie până la sfârșitul lumii, da, e adevărat, Dumnezeu este într-o continuă agonie și nu este o agonie pe care El singur și-o produce sau El singur se auto înșală, aș zice, cum fac oamenii, se autosugestionează și își plânge de milă și spune, iată, eu cât de mult am dorit binele oamenilor și iată ei cum o vorbesc de rău. Nu este vorba de un obraz rănit al lui Dumnezeu care își plânge de milă. Adică oamenii în libertatea lor lovesc în obrazul lui sau sunt nepăsători sau reci sau judecători aspri cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, zicem noi, că stă în agonie în sensul că se lasă biciuit de om, își plânge de milă, îi place să se vadă singur pe cruce, lovit de toți. Nu e o stare de genul ăsta. Nu putem vorbi de un asemenea Dumnezeu plângăcios. Și până la urmă un Dumnezeu care se lasă lovit, bajocorit, chinuit de oamenii cărora El însuși le dă libertatea, după care El, tot El le va, va arăta obrazul. Nu. Uitați-vă după înălțarea Mântuitorului la cer și după învierea Mântuitorului, El nu le-a arătat obrazul nici ucenicilor Săi, nimănui. Dumnezeu nu așa este, nu este așa nici în istorie, nici în timpurile noastre, nici după ce s-a înălțat la cer, nici la a doua venire, nu are acest fel de a fi, acesta e un fel de a fi omenesc, acesta e un fel de a fi urât al omului în care Dumnezeu nu are parte. Nu, agonia lui Dumnezeu, agonia lui Dumnezeu până la sfârșitul istoriei este agonia faptului că unii dintre fiii lui Dumnezeu, unul, din două direcții vine, că acești fii ai lui Dumnezeu, îngeri sau oameni, care n-au ales pe Dumnezeu, se vor chinuie și se chinuiesc încă de acum și cad în mrejele diavolului și Dumnezeu le aude strigătele de hulă și de bajocură la adresa lui sau de revoltă, exact cum aude, auzim noi sunetul muștii prins în mrejele diavolului și le plânge de milă și îl doare pe Dumnezeu mai mult decât îl doare pe om, omul în căderea lui și în învârtășarea lui și în împotrivirea lui și în pactizarea lui cu diavolul, nu știe și nu înțelege și nu poate purta înțelegerea stării în care este el, dar Dumnezeu îl înțelege și pentru aceasta Dumnezeu este într-o agonie continuă, adică într-o suferință fără seamă, pentru că durerea lui, pentru că dragostea lui de mamă sau de tată față de copil este infinit mai mare decât dragostea oricărui tată sau mamă pentru copilul lui, așa cum Dumnezeu ne zice, oare când vă cere copilul vostru pește, voi dați piatră? Voi dați șarpe? Sau când îi cere pâine, voi dați piatră? Sau când îi cere, vă cere ou, oare voi îi dați afspidă? Și zice, dacă voi faceți cele bune copiilor voștri, atunci cu atât mai mult Tatăl vostru, Cel din ceruri, dacă voi răi fiind, faceți bine copiilor voștri, răi fiind, auziți. Deci dragostea noastră cea mai înaltă, dragostea omului cea mai înaltă, aceea pe care o avem față de copiii noștri, care este până la urmă cea mai înaltă, cea cu adevărat permanentă și continuă, dragostea noastră pe care o avem față de copiii noștri este foarte slabă și goală față de, și este infinit mai mică decât dragostea Dumnezeu față de om. Și dacă Dumnezeu așa de mult ne iubește, după cum spune, gândiți-vă că El care ne iubește sute de ori mai mult decât iubește mamă sau tată, cum privește și cum îl doare pe Dumnezeu răspunsul negativ, împotrivitor, revoltător al omului, cârtitor, învârtoșat, împotrivitor, în care de obicei se bate obrazul lui Dumnezeu sau se bate cu palma peste obrazul lui Dumnezeu sau piciorul. Cum privește Dumnezeu asta? Noi ne închipuim că Dumnezeu se mânie sau se supără sau este un fel de orgoliu rănit al lui Dumnezeu care trebuie după aceea să fie cumva temporizat. De aici s-a născut și ideea că Iisus Hristos și Dumnezeu a trebuit să să vină să se jertfească pe sine ca să salveze puțin din obrazul, din solemnitate, din măreția, din magnificația, din măreția lui Dumnezeu rănită de păcatul omenesc. Nici poveste așa ceva. Nu, Dumnezeu nu asta îl doare pe Dumnezeu, că El a fost rănit, că n-a fost ascultat, că El s-a simțit jignit, că n-a fost băgat în seamă. Ci pe Dumnezeu îl doare durerea omului. Și strigătul lui, strigătele noastre de hulă și de bajocură nu sunt disprețuite de Dumnezeu. Nu se mânie Dumnezeu, ci le aude ca pe niște strigăte. E ca și cum, dacă n-au fost destui lupii care te-au hăituit, tu începi să urli ca un lup. În momentul în care începi să urli ca un lup, adun toate haitele de lup din jur. Ei, strigătul împotriva lui Dumnezeu sau împotrivitor sau răsculat sau răzvrătit atrage ca un magnet lupul gânditor, lupul cugetător pe diavol, îl atrage ca pe un magnet. Și atunci, pentru Dumnezeu, acest strigă de hulă, de bajocură, nu este o mânie sfântă cu care El vrea să oprească și vrea să se răzbune și vrea să-ți arate obrazul și să spună că așa nu se face. Nu. Și mai degrabă aceste strigăte și răutăți ale omului sunt văzute de Dumnezeu sunt îndurerătoare. Să produc durere înfricoșătoare în inima lui Dumnezeu de Tată și produce o agonie, adică exact cum atunci când copilul este în boală grea, mama este ca într-o agonie. Chiar dacă copilul nu îl suferă atât de mult, pe mama o doare mult mai mult, așa este și Dumnezeu. Asta pe de-o parte, de aceea este Dumnezeu în agonie, iar al doilea motiv pentru care Dumnezeu este în agonie este că acești oameni care fac răul și stau în motiva lui Dumnezeu și se revoltă în motiva lui Dumnezeu sau nu vreau să-L cunoască pe Dumnezeu, acești oameni îi lovesc sau îi necinstesc sau îi jignesc sau îi blochează sau le aduc pilde rele de viețuire sau le fac rău altora care încearcă să meargă pe calea lui Dumnezeu și durerea lui Dumnezeu pentru acești oameni este imensă. De aceea Dumnezeu zice să nu faceți rău unuia dintre aceștia mai mici, frații voștri, fii ai mei, adică lui Dumnezeu, căci vă spun vouă că îngerii lor în ceruri pură văd fața lui Dumnezeu, adică e ca și mai spune, nu faceți mic rău celor, tu care ești, te-ai urățit, te-ai învechit în rău, te-ai umplut de viclenie îndelungă, te-ai luat după chipul diavolului, tu care ai ajuns să te asemeni cu diavolul, nu fă rău fratelui tău mai mic, mai nepriceput, mai naiv, dar credincios în Dumnezeu, dar așa, la măsura lui, nu-i fă rău prin a dărâma chipul adevărat al lui Dumnezeu din inima lui, a pune la îndoială adevărul dumnezeiesc în inima lui, nu-i fă rău, sau nu fă niciun fel de rău, care orice rău cumva întristează inima unui om, îl înfricoșează, îl sperie, îl face să se gândească unde este Dumnezeu cel adevărat pentru el. Deci a face rău unei dintre acești fii mai mici al lui Dumnezeu, zice Dumnezeu, pur îngerii lor sunt în fața mea, văd fața mea, adică e ca și cum ai spune, ca și cum ar spune un tată, să nu faci rău copilului meu, îi spune tatăl unei dintre fii, să nu-i faci rău fratelui tău, că eu am camere de luat vederi neîncetată spre lui și îl văd. Dacă îi faci rău, vai de capul tău o să fie. Adică și tot așa sunt mai multe cuvinte prin care ne dăm seama că Dumnezeu are o durere imensă pentru răul pe care oamenii, lăsând totuși liberul arbitru, libera voie a omului, libera alegere, faptele rele ale omului, lăsându-le, îngăduindu-le în continuare, în libertate, tot de dragul nostru, tot de dragul celor răi, al nostru, al celor răi, pentru că dacă din start orice alegere rea ar fi blocată, ar fi oprită, s-ar naște o revoltă neîncetată. Bineînțeles că s-ar face o confuzie totală între binele și răul pe care am vrea noi să-l facem. Am zice, dar poate că răul acela nu e un rău. De multe ori, relele pe care le facem noi nu sunt rele în sine. Sau cel puțin la început, noi nu le vedem ca pe niște rele în sine. Le vedem doar ca pe o mică plăcere noastră, o mică bucurie, o voință bună, care n-ar fi trebuit să fie văzută ca rea în sine. Și dacă din start Dumnezeu ar opri toate aceste porniri, care la început, cele mai multe din ele au o parte bună, chiar o dorință bună de... În om s-ar naște o revoltă, în om s-ar naște o îndoială de sine. N-ar mai avea încredere nimic, nici o tărăștel. Exact cum dacă din start, la cel care învață să conducă o mașină, din start, orice mișcare care aparent începe să fie bună, dar ca posibilitate ea poate să evolueze spre rău, din start instructorul ar opri orice mișcare și ar zice ai apucat prea repede volanul, mi-a fost frică să nu faci prea largă curba, ai făcut așa, ai apăsat prea tare pe aia, am pus eu piciorul ca să nu faci tu aia, am făcut eu aia. Niciodată un om nu va învăța să conducă. Din potrivă, își va pierde complet orice curaj de a pune mâna, de a face, de a lucra el cu voia lui și de a înțelege efectele faptelor lui. Și astfel să învețe să facă binele și să prețuiască binele, să prețuiască calea cea bună, voia cea bună, drumul cel bun al omului, fără să fie obligat. L-ar face cu conștiință, cu claritate. Ei, dacă Dumnezeu ar opri din start toate lucrurile rele, tot ceea ce omul vrea să facă rău, mult mai multe suflete s-ar întoarce în moarte fără sfârșit. Mult mai multe suflete s-ar întoarce în moarte fără sfârșit, adică s-ar întoarce în învârtoșare, în necunoaștere, în neînțelegere, în îndoială în Dumnezeu și niciodată nu s-ar lipi de Dumnezeu. Nici n-ar cunoaște, cine nu cunoaște răul și nu-l vede, nici nu cunoaște și nu înțelege măreția binelui și nu se lipește de ea. Așa a ales Dumnezeu, să crească și neghina și grâul până la sfârșit. Și cred că în alegerea lui este înțeleaptă și desăvârșită. Nu este întâmplătoare. Este dureros pentru Dumnezeu că oamenii aleg răul și fac rău și altora din jur, dar totuși nu intervine decât rare dăți ca să oprească acest rău al oamenilor. Nu intervine pentru că această intervenție a sa ar produce mult mai mult rău și mult mai multă teamă de el și nedorință de apropiere de el și pentru cei buni și pentru cei răi și se aduce la pierderea mult mai multor suflete pentru totdeauna decât îngăduința răului. Despre aceasta este mult mai mult de spus și între aceste două, în protejarea celor care îl iubesc pe el și protejarea celor care chiar îl urăsc pe el, între protejarea tuturor și îngăduința libertății omului, este o întreagă poveste, o întreagă lucrare dumnezeiască, e cel mai complex joc de forțe, de alegeri, care s-a făcut vreodată și se va face vreodată pe fața Pământului și în lumea aceasta. Între alegerile noastre bune și rele și îngăduința lui Dumnezeu și ocrotirea lui și atât prezența lui, există un câmp de forțe atât de complex, atât de fin, atât de înalt, greu de înțeles pentru mintea umană, exact cum atunci când Iov cerea lui Dumnezeu explicații despre răul pe care îl trăia, despre răul pe care el îl numea rău și îl trăia, căuta explicații și Dumnezeu îi dădea toate explicațiile, cele mai mari explicații, îi descria cele mai frumoase animale din lume, îi descria toate forțele și toată măsura pământului și frumuseții sale, că toată structura lui, toată armonia, toate legile care conduc, toate, dar nu, dar acest lucru nu îl explica existența răului, pentru că era peste măsură de înțeles pentru om. Pentru om era peste măsură de înțeles. Explica toată știința, toate măsurile pământului, toate măsurile animalelor, toate frumusețile de pe pământ și în cer, dar despre despre existența și toată această balanță perfectă între grâu și neghină și lucrarea lui Dumnezeu pentru salvarea sufletului, în această balanță nu intra Dumnezeu cu omul, pentru că omul încă nu putea să înțeleagă. Mai târziu vom înțelege, acum nu putem înțelege, pentru că mintea noastră nu este deschisă spre celelalte sute și sute de dimensiuni pe care nici măcar noi nu le putem gândi, nici nu le putem imagina. Dar va veni vremea, va veni vremea să le înțelegem. Și de aici vine această agonie a lui Dumnezeu, această mâhnire a lui Dumnezeu. Dar este o agonie voită, este o jertfă neîncetată. Este o răstignire a lui Dumnezeu încă de la întemeierea lumii, când a hotărât zidirea făpturilor raționale, care au voie liberă. Din acel moment, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, a doua persoană Sfintei Treimi, este într-o stare de jertfă, într-o stare de răstignire, și de durere și de îndurerare, și răstignit de oameni și de făpturi, răstignit, adică batjocorit și chinuit și pus la îndoială, dar și El însuși agonizând de dragul și a celor care fac rău și își fac rău lor înșiși și a celor asupra cărora se face rău. Despre asta mult s-ar putea spune. Dar mă opresc aici pentru că e prea mult. Vă spuneam atunci că în capitolul 6 Dumnezeu n-a făcut o minune cutremurătoare exterioară, n-a făcut să coboare pâine din cer cum își doreau evrei, n-a făcut niște lucruri, eu știu, ei erau obsedați de această minune din cer. Aceasta o doreau, căutau neîncetat, minune din cer vreau. Dar Dumnezeu n-a făcut asta, ci a preferat altceva și în această preferință a lui Dumnezeu se vede toată lucrarea Lui. A preferat puținul omului. Deci a preferat Dumnezeu puținul omului, pe care după aceea să-l sporească, să-l crească la măsuri imense, decât multul fără om. Deci Dumnezeu a preferat puținul omului pe care l-a crescut după aceea, decât multul fără om. Incredibil. De ce incredibil? E ca și mai spune, Dumnezeu putea să-și tragă pe turta sa tot jăraticul, să-și tragă tot folosul pe turta sa, adică putea să iasă în evidență, putea să se dea mare, cum zicem noi oameni, putea să laude, putea să se evidențieze în fața oamenilor și în fața tuturor prin minuni, cum a făcut de fapt în în acele plăci care au venit asupra Egiptului, deși nici atunci, pentru că acele plăci au venit prin toiagul lui Moise, prin cuvântul lui Moise, deci tot prin om, n-au venit direct din cer, ci au venit tot prin mâna omului, prin mâna toiagului omenesc, și acolo Dumnezeu s-a ascuns după om, nu că s-a ascuns, i-a dat omului o importanță incredibilă. Dumnezeu creștinilor, Dumnezeu Vechiului și Noului Testament, nu este Dumnezeu ca toți Dumnezeii naturali din credințele, din religiile naturale ale lumii, care coboară din cer trăsnete și fulgere și care lucrează prin propria lui putere și își dovedește propria sa măreție și se laudă și se autocinstește pe sine. Nu. Dumnezeu creștinilor lucrează prin om. Foarte interesant. De ce face Dumnezeu asta? Și fără de om nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut pentru mântuirea lumii. Să știți. Și fără de om nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut din mântuirea lumii. Am putea pune un început al lui un început precum Evanghelia lui Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Toate ale mântuirii omului s-au făcut și prin om, nu prin El, numai prin om, dar și prin om s-a folosit și de om. Și ar putea zice, cel mai adevărat este, și fără de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut, fără de om. Putea spune în locul Mântuitorului om, fără de om nu s-a făcut nimic din ceea ce s-a făcut. Așa a binevoit Dumnezeu și așa binevoiește ca prin om să lucreze. De ce? De ce? De ce a ales Dumnezeu această cale și cât schimbă această cale? Foarte mult schimbă. Mâine o să vorbim mai detaliat despre acest lucru. Foarte mult schimbă această cale pe care a ales-o Dumnezeu și în gândirea noastră și în înțelegerea noastră și în hotărârile noastre. Pentru că dacă așa a făcut Dumnezeu, așa trebuie să facem și noi. Nimic, nu altfel. Nu peste voia omului. Nu peste hotărârea lui. Uitați-vă, începând cu minunile pe care le-a făcut Dumnezeu, n-a făcut peste voia omului. La niciunul n-a făcut peste voia omului. La toți a așteptat voia omului, hotărârea lui, și dacă a găsit măcar un crâmpei de voie bună, de hotărâre bună, s-a folosit de ea și a adăugat la micul pas făcut de om și tremurător mii de pași făcuți de Dumnezeu. Se potrivește aici, omul să facă un pas și Dumnezeu va face o mie, și așa este. Omul să facă un pas și Dumnezeu va face o mie. De ce? Pentru că Dumnezeu respectă pe om, respectă pe om, iar respectul acesta al lui Dumnezeu față de om nu este doar un respect formal, ci nu este intruziv, Dumnezeu nu este intruziv în ființa omului, nici în ființa, nici în viața lui, nici în lucrarea lui, nu este intruziv, ci se folosește de ceva al omului, ceva firesc, ceva simplu al omului, dar bun, pe care să marșeze, pe care să lucreze, pe care să-l crească și să-l ajute pe om. Exact cum un tată urmărește, nu este intruziv asupra copilului, și dacă copilul are o plecare minimă spre muzică, atunci tatăl face toate eforturile posibile și află mai multe și lasă să aleagă și îi scoate în cale, dacă spre pian, dacă spre vioară, dacă spre canto, dacă spre cântec din fluier, dacă spre joc, dacă spre jazz, dacă spre muzică clasică, dacă spre muzică ușoară, dacă spre ce, muzică populară. Și după ce află pornirile bune ale copilului și le observă, atunci investește în copil și profesor și tot ce trebuie și tabere și acestea nu forțează libertatea copilului peste măsură, ci pleacă de la o pornire bună și pornind de această pornire bună îl ajută enorm pe copil să se exprime prin muzică. Ei, așa face Dumnezeu și cu omul. În toate ale omului, în lucrarea omului, în tot ceea ce lucrează cu omul, Dumnezeu nu este intruziv, nu forțează, nu aduce ceva peste măsură de nou în sufletul omenesc, ci ceea ce aduce Dumnezeu este firesc, este din stirpea omului, din firea lui cea bună. Și totdeauna Dumnezeu, la toți pe care i-a vindecat, la toți pe care i-a ajutat, pe toți aceștia nu i-a forțat. Uitați-vă la toți cei pe care i-a vindecat. Că n-a fost unul la care și prin care, la care Dumnezeu să nu-l întrebe, dar tu crezi aceasta, să se observe dinainte că acel om are credință și își dorește această credință și își dorește această urmarea faptelor. Crezi tu că pot eu să fac aceasta? Crezi tu în cel ce pe care îl vezi? Crezi tu? Ce vrei să-ți fac? Asta vrei? Numai și numai după ce a găsit în om o undă de credință, Dumnezeu a putut să facă după aceea lucruri mari cu omul acela. E, așa se întâmplă și aici la înmulțirea pâinilor. Dumnezeu nu face pâini din cer, nu coboară pâine din cer, ci găsește 5 pâini și 2 pești la un copil și din acele 5 pâini și 2 pești înmulțește pâine. Ei, lucrurile acestea sunt foarte importante și despre o să vorbim mâine, dacă ajută Dumnezeu. Sunt foarte importante. De ce? Pentru că înseamnă că și în noi, și în partea spirituală din noi, tot așa lucrează Dumnezeu, fără să forțeze, fără să aducă noutăți care le depășesc cu totul. Și prin părțile și prin pornirile bune ale noastre, prin dorințele bune ale noastre, va face Dumnezeu să lucreze. Va ajuta câteva exemple, va lucra Dumnezeu. Va ajuta câteva exemple. Căutătorii în cer, magii de la răsărit, neștiind, fiind într-o perioadă păgână, fiind într-o perioadă departe de Dumnezeu, necunoscând alte chipuri de căutare la Dumnezeu, totuși înălțau ochii spre ceruri și căutau în cerurile depărtate și în armonia cerurilor, căutau pe Dumnezeu. Dincolo de toate galaxiile, ei îl căutau pe Dumnezeu. Prin această căutare lor, prin această pornire bună a lor, Dumnezeu a lucrat. Aceasta era o pornire bună. Nimic altceva din viața lor nu era mai bun decât asta. Ce altceva? Că mâncau, că își făceau averi, că își căutau de tronuri și stăpâniri? Nu asta. Ceea ce avea o parte bună era că, virgulă, căutau adevărurile, căutau adevărurile ultime, principiile prime și adevărurile ultime depart dincolo de ei, în ceruri, în structura, în armonia cerurilor, în armonia stelelor, în frumusețea lor. Îi înfricoșa și îi înspăimânta și îi bucura, îi entuziasma frumusețea cerului și în această frumusețe a cerului ei citeau și îl căutau pe Dumnezeu. Ei, prin aceasta a lucrat Dumnezeu. La păstori care l-au auzit îngerii, privegheau, iar în privegherea lor de noapte ca să-și păzească oile, cântau și povesteau între ei, erau mult mai umani. Prin această parte umană, prin această parte firească, prin această parte de omenie, că nu poți să stai cu oricine lângă foc și nu poți vorbi cu oricine și mărturisi orice. Prin această parte umană a lucrat Dumnezeu și ei au văzut îngerii. Dar acestea le lăsăm și vom vorbi data viitoare în continuare despre cele pe care vreți să le mai vorbim. Acum, din întrebările pe care le-a spus, cineva zice: să vă rugați, vă rog, pentru Dorin, un om pe care l-am întâlnit ieri pe tren și care a aflat la un capăt al puterilor și a împărțit avutul agonisit în Germania întregului vagon. Deci acolo, pe loc, și a împărțit tot avutul întregului vagon. Dumnezeu să-l ajute pe Dorin acesta. Soțul, nefiind în biserică și eu comportându-mă lumesc și făcând compromisuri pe care nu simt să le fac, ca să nu fiu certată, simt că profit de ambele situații, că am o prefăcătorie ascunsă, care își optește că nu sunt bună de nimic, nici cu Dumnezeu, nici cu mamona. Este acesta un comportament dualist al meu? Da, este. Dar în același timp trebuie să găsești o cale de înțelegere și cu soțul. Și măcar, chiar dacă mai îngădui, chiar dacă mai lași și trăiești lumește, soțul tău măcar trebuie să știe că tu n-ai vrea să faci asta și că nu este bine și o faci absolut numai ca să ții familia la un loc. Cum se poate dobândi rugăciunea în lume, dat fiind că ea e specifică monahismului? Adică de ce în lume un om nu ar putea ajunge la aceeași măsură? Nu zice nimeni că nu poate să ajungă la aceeași măsură, este mai greu. E adevărat că rugăciunea inimii făcută în mănăstire, mai ales în mănăstirile care fac foarte puțină muncă, foarte puțină osteneală, au donații, au ajutor, au avut sate închinate, au avut moșii, au slugi care le slujesc. E un asemenea monahism în care alții îți fac toate treburile și tu stai doar la chilie și ții toate rânduierile și toate posturile și ai timp să stai la privegheri și să te concentrezi, este mult mai ușor și este mult mai odihnitor decât viața oricărui om din lume care are de adus bani, are de făcut, are de făcut de lucrat, are de se gândește la o zi la alta ce să pună pe masă, cu ce să-și putească alocația pentru pensie, cu ce să-și plătească pentru sănătate, cu ce să-și plătească. Ei, e de 100 de ori mai greu în lume decât în mănăstire, dacă mănăstirile sunt așa. Mănăstirile care, sau monahii care și-au redus la maxim toate nevoile și necesitățile trupești, tocmai ca să nu se mai preocupe nici de ce va mânca, nici de ce va dormi. Și totul este foarte simplificat, lucru foarte rar. A fost în vechime, dar lucru foarte rar astăzi. De multe ori, mai degrabă găsesc în lumea asemenea trăitori, asemenea oameni care își duc la maxim, găsesc între bunicii, părinții noștri, oameni care trăiesc și au redus la maxim toate grijile și spaimele și fricile, pentru că și-au sărăcit viața, și-au simplificat-o. Trăiesc numai într-o curte cu câteva găini, cu o grădină mică și cu asta, basta, de-abia, de-abia își trec zilele de la o zi la altă, dar au o anumită liniște. Poate că acolo se poate mult mai ușor face rugăciunea inimii decât în mijlocul treburilor lumești. De aceea se spune. Ascultarea în Duh poate merge până la a înțelege contrariu în cuvântul duhovnicului? Nu, nu, nu. Niciodată. Niciodată. Nici o ascultare în Duh nu poate să meargă până la a înțelege exact contrariu de ce zice duhovnicul. Niciodată. Niciodată. Asta nu poate fi decât o înșelare demonică. Nu. Ci în primul rând, exact cum Scriptura e Scriptură și orice înțeles al ei, în primul rând, literar, direct, clar, și după aceea este înțelesul duhovnicesc, dar înțelesul clar este absolut și nu vei greși niciodată. Iubește pe aproapele tău. Nu are niciodată un înțeles duhovnicesc, nu știu cum. Nu are. Ăsta e înțelesul. Sau dacă îți va cere fratele tău cămașa, dă-i și haina. Sau invers. Dacă îți cere haina, dă-i și cămașa. Nu are niciodată înțelesul de șapte ori, de șapte tipuri. Ce ăsta e înțelesul? Simplu. Foarte adevărat. Așa e și la sfatul duhovnicului. Și tu dai aici exemplu cum era la femeia hananeancă sau la Maica Dumnezeu. Bine, dar Mântuitorul nu îi răspundea atâta tot. Și după aceea doar i-a spus că nu se cuvine, adică așa cu un fel de durere, dar nu se cuvine să iei pâinea câinilor să dai copilor, pâinea copilor să dai câinilor. Și era clar că e ca și cum tu mergi la un mare medic, mare, mare medic și medicul nu-ți răspunde, e foarte obosit. Și tu tot stici la fereastră, nu mă vindecați, nu mă vindecați. Și el zice, sunt obosit și am aici copiii aceștia pe care îi îngrijesc. Și dacă tu ești cu adevărat bolnav, sau mai ales dacă strigi pentru durerea altuia, zici, totuși și omul pentru care mă rog eu are o nevoie mare. Atât a fost încercarea. Nu e vorba de nu știu ce mari înțelesuri complicate. Un cunoscut mi-a pus următoarea întrebare. Vreau să te rog, poate pui tu întrebarea mai departe, la biserică. De ce Dumnezeu l-a făcut pe om mai slab, inferior diavolului? Dar nu e cu nimic mai inferior și mai slab decât diavolul. Dimpotrivă, este superior, infinit superior omul este superior diavolului. Pentru că legătura omului cu Dumnezeu este infinit ca putere. Este totul. Iar diavolul, cu toată puterea lui de heruvim, este zero și este nimic, este slab. Pentru că nu are legătura cu Dumnezeu. Deci legătura omului cu Dumnezeu de credință, de înțelegere, de rugăciune, este puterea lui absolută. Și prin asta este mai puternic de mii de ori decât diavolul. La răspunsul, după chipul și asemănarea sa, aș întreba dacă, zice acela om, dacă preotul ar da răspunsul, pentru că l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, aș întreba următorul lucru. La răspunsul după chipul și asemănarea sa, aș întreba dacă Dumnezeu este mai slab decât ce complicat, decât cine? Dumnezeu este cel mai slab dintre toți slabi, pentru că se face El mai prejos decât toți și se face El sluga tuturor, dar este mai puternic prin această slăbiciune decât toți. E mult de vorbit, dar acel om care pune întrebări, el, să pună întrebări directe el, nu să dea, pune întrebări prin tine. Da, întrebare. Întrebare. Vă rog să spunem Tatăl nostru pentru Ana Maria din comunitatea noastră, care este extrem de tulburată și depresivă. Da, nu știu despre cine e vorba, dar spunem. Bine, să zicem acum la sfârșit, Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veci, amin. Înainte de a zice și născătoarea, a mai apărut o întrebare. Nu înțeleg cum se rezolvă contradicția dintre libertatea omului, pe care Dumnezeu o respectă, și intervenția lui Dumnezeu în viața omului, urmarea rugăciunilor celor apropiați. Nu știu dacă putem noi spune cum se rezolvă, dar, în general, Dumnezeu își ia mai multă libertate de a lucra cu libertatea rea a unui om atunci când apropiații lui se roagă pentru el sau îi cer ajutorul lui Dumnezeu pentru el. Cu siguranță astea e între rezultatele lucrării lui Dumnezeu și rugăciunii omului. Totdeauna Dumnezeu vrea și dorește să păstreze tocmai pentru a respecta libertatea omului și libera lui alegere, respectă aceste două talere ale binelui și răului. Exact cum zice Dumnezeu în Vechiul Testament, iată am pus în viață fața ta binele și răul, viața și moartea, alege viața. Deci El îți pune în față binele și răul. Și omul totdeauna este la fel de liber să aleagă și binele și răul. Nu îi se încalcă libertatea. Ar zice că prin rugăciunea omului, rugăciunea celor apropiați, pentru cel căruia îi se pune în față binele și răul, nu că va prevala binele și îl va forța cumva pe acel om să aleagă binele, iar răul nu va mai apărea sau ceva de genul ăsta. Nu. Nu. Ci, în general, modul cum lucrează Dumnezeu este acela că dintr-o dată și binele și răul va crește. De exemplu, și lucrarea lui Dumnezeu și arătarea lui și puterea lui, dar și răul. De exemplu, îmi povestea bunica din partea mamei că se ruga pentru fiicele ei și familiile lor care nu prea erau apropiate de Dumnezeu. Și îmi spunea că nu mai vrea să se roage, că se ruga ca să se apropie de Dumnezeu. Deci ea era mâhnită că fiicele ei și familia lor nu era apropiată de Dumnezeu. Și se ruga lui Dumnezeu. Și după ce se ruga, se întâmplau lucruri grozave, dar și efectele și lucrarea, manifestarea puterii lui Dumnezeu era grozavă. Adică trecea o mașină peste copilul unei dintre familii, printre roți așa, dar frica era grozavă, sperietura mare, cădea pe casa scărilor, printre scări. Se întâmplau lucruri care cutremura familia, erau rele, erau lucruri grozave ca și gravitate, dar ascuțea tot mai mult lupta dintre bine și rău, o ducea la o măsură greu de purtat, dar la care era forțat să alegi ori partea bună, ori partea rea. Asta cred că mai degrabă face rugăciunea celorlalți pentru noi, dacă noi suntem într-o stare rea. Exact cum s-a întâmplat cu Ilie Tezviteanu. Ilie Tezviteanu, poporul lui Dumnezeu era împotrivitor lui Dumnezeu, încerca să închine altor zeități, iar Ilie Tezviteanu a cerut lui Dumnezeu să grăbească, se certa cu Dumnezeu și spunea, de ce ești așa blec? De ce îi lași să cadă în asemenea închinări greșite? Și i-a cerut lui Dumnezeu să ascută manifestarea lui față de om. Și ascuțirea acestor manifestări a lui Dumnezeu față de om a fost acela că n-a plouat în Israel 3 ani și 6 luni. Asta a fost calea prin care a lucrat Dumnezeu. Era posibil ca tot poporul evreu să Dumnezeu a ascultat de Ilie, dar l-a și smerit ca să arate că nu așa ar fi trebuit să lase, trebuia să lase de voia Dumnezeu. Putea să fie o grozăvie, putea să fie ca poporul evreu să se ridice, să zicem, să plece în altă țară, cum a plecat și în alte dăți, să părăsească complet teritoriul lor și să plece în căutarea unor țări mai bogate, unde le mergea mai bine, unde ploua, și s-ar fi pierdut cu totul. Dar a îngăduit Dumnezeu minunea aceasta, că poporul n-a plecat și s-a smerit după 3 ani jumate și a primit, prin credința lui Ilie, focul din cer coborât în muntele Carmel, a primit din nou credință. Mă întreabă cineva dacă voi fi în ambele tabele, da. Legat de diferențierea dintre trup și suflet, am observat că și protestanții văd în mod asemănător. Mulți dintre ei nu cred că Hristos se coboară la propriul împărtășanie, pentru că ei consideră separarea separată lumea spirituală și cea materială. Așa este. Protestanții au adus cu ei niște rupturi, iarăși, în concepția aceasta bună a legăturii între trup și suflet, niște rupturi. Ori au spus că tot ce este trupesc și materialnic este bun, ori și că tot ce e rău vine din partea spirituală, ori invers. Au spus că partea spirituală este bună, iar partea trupească este rea. Mi se pare că întâlnesc oameni care se apropie de mine și se luptă cu unele lucruri legate de credință, în care m-am luptat și eu. Oare e vreun motiv pentru asta, pentru care se întâmplă aceasta? Nu cred. Cred că totuși e o întâmplare sau Dumnezeu îngăduie asta ca să-i poți ajuta tu. Născătoarea Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut Mântuitorul Sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duh Sfânt, treime sfântă, slavă ție, pentru căciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.